Cik tieši daudz ir sekundāro nepamatoto izsaukumu, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pilnīgu datu nav. Sekundārs izsaukums ir tāds, kas neatbilst dienesta pamatfunkcijai dzīvību glābšanai, jo, lai arī veselības problēmas pacientam ir, nav tieša apdraudējuma viņa dzīvībai un problēma būtu jārisina iesaistot citas institūcijas. Vairāk stāsta dienesta vadītāja Liene Cipule.
Mums ir oficiālie dati par to, ka tie ir apmēram 35% pēc darbinieku anketēšanas rezultātiem, kas tika izvesti pagājušā gada nogalē, tie ir apmēram 70% un pat 80%. Te pašā laikā, ja mēs runājam par pamatot stacionētajiem, it kā, kas mums parādās kā neatliekams diagnosti, tie ir apmēram puse no visiem izsaukumiem.
Kādēļ sekundārie izsaukumi būtu jāuzskata par problēmu, skaidro Veselības ministrijas pārstāve Biruta Kleina.
Ja neatliekamās palīdzības dienas apkalpo sekundāros izsaukumus ļoti daudz, tad tas var kādā reizē gadīties tā, ka savukārt neatliekamos gadījumos pacienti ir spiesti gaidīt ilgāk vai avāriju vai citos gadījumos var būt risks, ka brigāda kādu minūtu vēlāk var piebraukt.
Lai identificētu sekundāros nepamatotos izsaukumus, dienests uzsācis jaunu kārtību, brigādes dokumentācijā sākušas lietot visā pasaulē jau izmantotos Z-kodus. Tajos iekļautas sociālā komponente, piemēram, ir kodi bezpajumtniecība, nesaskaņas ar kaimiņiem, dzīvo viens vai nepietiekama vecāku uzraudzība un kontrole. Lai arī kāds būtu kods, dienests savu rīcību nemaina, nešķiro pacientus un rīkojas tāpat kā iepriekš. Kodi ir nepieciešami statistikas vākšanai, turpina dienesta vadītāja Liene Cipule.
Mēs kā vadība, analizējot šo statistiku, varam skatīties, kāda profila tad īsti ir šie izsaukumi, cik daudz mums ir šie Z-kodi.
Lūk daži piemēri. Ātrās palīdzības brigāde slimnīcā nogādā sirmgalvi ar ķermeņa atzišanu. Viņa dzīvo viena vāji apkurinātā mājoklī. Viņas medicīnas dokumentos tad iekļaujušo Z-kodu atzīmi, ka viņa dzīvo viena. Līdz ar to slimnīca var laicīgi iesaistīt sociālo darbinieku, kurš palīdzēs atrisināt viņas sociālās problēmas. Cits piemērs – no alkohola varā esošu vecāku ģimenes izņem mazus bērnus un tos nogādā slimnīcā, lai pārbaudītu, vai nav veselības problēmas. Vai arī palīdzība jāsniedz bezpalīdzīgā stāvoklī uz ielas esošam cilvēkam. Par to vairāk Liene Cipule no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta.
Respektīvi ir situācijas, kad piemēram bezpajumtniekam tiešām neatliekamā situācija, un viņš ir neatliekamais, ir situācija, kad viņam nav ārstniecībā neatliekams, bet viņam ir tikai šī bezpajumtniecība, un mēs nesaprotam, ko vienkārši šo cilvēku iesākt noteiktos apstākļos, bet lai mēs viņu varētu piemēram hospitalizēt vai kaut kur nogādāt, tiek pielāgotas dažāda veida diagnozes.
Arī veselības ministre Ande Čakša no Zaļo un Zemnieku savienības norāda, ka lūgusi juristiem pievērsties jautājumam, kas skar sekundāros izsaukumus.
Manā skatījumā ir jādomā par to, ka tas ir operatīvs dienests, bet mums jāsaprot, kas ir bijis tie argumenti, kāpēc nē, jo šis jautājums vienreiz ir kā risināts. Es piekrītu dienestu vadītāju, ka šis jautājums jāskata.
Kad neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests statistiku par sekundāriem nepamatotajiem izsaukumiem būs apkopojis, tad to analizēs un spriedīs, kā rīkoties. Iestāde plāno runāt ar atbildīgajām institūcijām, piemēram, pašvaldības, policijas, sociālajiem dienestiem, kā risināt problēmas, kuru dēļ ir šie izsaukumi. Laura Dzērve, Latvijas radio.